gracia plena, Maria gracia plena, Ave, Ave Dominus, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.